Shën Josefi e shembulli njeriut që ka besim të plot në planin e Zotit për shërbimin e njerëzve. Figura e atit kujtuar të Jezusit ishte dje në qendër të reflektimit Benedikti 16 gjatë lutjes e Angelit ten Zot, kremtuar si zakonisht në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan. Papa ja besoi Shën Josefit, pajtori kishës universale, të gjithë barin të kishës, që jetë atyre të përkoj gjithë një më shumë me vetjen e Jezusit.
Shqetësimi i jashtëzakonshëm i një njeriu të ekuilibruar e thellësisht të drejtë dhe prekja hyjnore që ia rikthen qetësinë e humbur, duke i shpjeguar se çka dukej si tradhti personale, ishte misteri i shërbimit universal. Këto janë dy ndjesitë kryesore që njëra pas tjetrës pushtuan zemrën e Shën Josefit para e pas zbulesës së engjëllit. E ishte pikërisht engjëlli ai që do t'i kumtonte se e fejuara e tij, Maria, do të linte një fëmijë, i cili që e paracaktuar të shpëton të popullin e vet nga mëkatet. Shën Mateu, shpjegoj Benedikti 16 para lutjes e engjëllit të tenzot, na tregon si ndodhi lindja e Jezusit, duke e parë në këndvështrimin e Shën Josefit, e duke na rrëfyer se si hoqi dorë nga mendimi për të ndarë Marin, kur Zoti ja hapi sytë për të shikuar në të veprën e hyj.
Santa Ambrogio commenta che in Giuseppe ci fu l'amabilità.
Shën Ambrozi komenton se Zoti e zgjodhi Shën Josefin sepse ëmbëlsia e drejtësia e tij e bënte teje të denjë në cilësinë e dëshmitarit. Ndonë se i trazuar thellë në shpirt, Josefi vepron ashtu si e kishte urdhëruar angjëlli i Zotit, i sigurt se po bënte një gjë të drejtë. Dhe duke ia vënë emrin Jezus asaj foshnjeje që mban në duar mbar universin, ai radhit në rallet e shërptorve të përvuajtur e besnik, të ngjashëm me engjëjt e me profetët, me martirët e me apostujt, ashtu si këndohet në himnet lindore.
Shën Josefi, vreti papa, kumton mrekullitë e hyj duke dëshmuar virgjërinë e Marisë, dhurat hyjnore për njerësit, e duke u kujdesur për Mesin në jetën e tij toksore. Pikrisht kjo e bën të denjë përnderim, sepse në të.
Si profila l'uomo nuovo, che guarda con fiducia e coraggio al futuro.
Duket njeriu i ri që duke shikuar me besim e guxim të ardhmen, nuk përpiqet të realizojë planet e veta, por lëshohet plotësisht në dorë të mëshirës së pacaktuar që do të vërtetojë profecitë e do të hap kohën e shërbimit.
E pikërisht nga shembulli i Shën Josefit, pajtor universal i kishës, u nis Benedikti 16 për një niyet të posaçëm shpirtëror.
Desidera affidare tutti i pastori.
Dëshiroj t'ja besoj të gjithë barinjt, duke i nxitur t'u ofrojnë besimtarve të krishterë mbar botës propozimin e përvuajtur e të përditshëm të fjalëve e të gjesteve të Krishtit. Uroj që jeta jonë të shkrihet gjithnjë më shumë me vetjen e Jezusit, pikërisht sepse ai që është fjala mishrohet, vjen nga Zoti si njeri e tërheq pas vetes gjithë ekzistencën njerëzore, duke e quar brenda fjalës së Zotit.
Në përfundim të përshëndetjeve në gjashtë gjuhë të ndryshme, Benedikti u drejtoi të gjitha grupeve mbledhur në sheshin e Shën Pietrit urimet më të mira për festat.
A tutti auguro una buona domenica, un sereno Natale nella luce e nella pace del Signore.
Të gjithëve uroj të diele të gëzuar e krishtlinje të qetë në dritën e paqes së Zotit.